Ekisodho, chitsauko chechipiri. Zvino mumwe murume weimba yaRevhi akawana mukadzi, uye mukadzi uyu akava nemimba akabereka mwanakomana. Paakaona kuti akanga ari mwana akanaka, akamuvanza kwemwedzi mitatu. Asi akati asisagoni kumuvanza, akamutorera tswanda yenhokwe akainama netara nenamo. Ipapo akaisa mwana imomo ndokuiisa pakati petsanga dzaiva mumahombekombe aNairi. Hanzvadzi yake yakamira iri chinhambwe kuti ione kuti chii chaizoitika kwaari. Ipapo mwanasikana waFaro akaburuka akaenda kurwizi Nairi kuti andoshamba, uye varandakadzi vake vakanga vachifamba vachitevedza mahombekombe. Akaona tswanda pakati petsanga ndokubva atuma murandakadzi wake kuti andoitora. Akaizarura akaona mwana. Akanga achichema uye akamunzwira tsitsi akati, "Uyu ndomumwe wavana vavaHebheru." Ipapo hanzvadzi yake yakakumbira mwanasikana waFaro ikati, "Ndingaenda here ndikandokutorerai mumwe wavakadzi vechiHebheru kuti azokurererai mwana?" Uye mwanasikana waFaro akapindura akati, "Hongu." Uye musikana akaenda akandotora mai vomwana. Mwanasikana waFaro akati kwavari, "Tora mwana uyu unondirererawo, uye ini ndichakupa muripo wako." Saka mukadzi akatora mwana akamurera. Mwana akati akura, akamutora akaenda naye kumwanasikana waFaro, akava mwanakomana wake. Akamutumidza zita rokuti Mozisi, achiti, "Ndakamutora mumvura." Rimwe zuva Mozisi akura, akaenda kwakanga kuna vanhu vokwake uye akavatarira vari pabasa ravo rakaoma. Akaona muIjipita achirova muHebheru, mumwe wavanhu vokwake. Akaringa-ringa ndokuona kusina munhu achibva auraya muIjipita ndokumuviga mujecha. Zuva rakatevera akabuda akaona vaHebheru vaviri vachirwa. Akabvunza uya akanga akanganisa akati, "Seiko uchirova mumwe wako muHebheru?" Murume uya akati, "Ndianiko akakuita mubati nomutongi pamusoro pedu? Uri kuda kundiuraya sokuuraya kwawakaita muIjipita nhai?" Ipapo Mozisi akatya akafunga akati, "Zvandakaita zvinofanira kuva zvava kuzivikanwa." Faro akati anzwa izvi, akaedza kuuraya Mozisi, asi Mozisi akatiza Faro akaenda kundogara kuMidhiani uye akagara patsime. Zvino muprista weMidhiani akanga ana vanasikana vanomwe, uye vakauya kuzochera mvura yokuti vazadze midziyo yainwira zvipfuwo zvababa vavo. Vamwe vafudzi vakasvika vakavadzinga, asi Mozisi akasimuka akavanunura uye akanwisa zvipfuwo zvavo. Vasikana pavakadzokera kuna Reueri baba vavo, akavabvunza akati, "Makurumidza seiko kudzoka nhasi?" Vakapindura vakati, "Tanunurwa nomuIjipita kubva kuvafudzi. Abva aticherera mvura uye akanwisa zvipfuwo." Akabvunza vanasikana vake akati, "Aripiko? Mamusiyirei? Mudanei auye azodya." Mozisi akabvuma kugara nomurume uyu, uyo akazopa mwanasikana wake Zipora kuna Mozisi kuti ave mukadzi wake. Zipora akabereka mwanakomana, uye Mozisi akamutumidza zita rokuti Gerishomi, achiti, "Ndava mueni munyika yavatorwa." Zvino makore mazhinji akati apfuura, mambo weIjipiti akafa. VaIsraeri vakagomera muutapwa hwavo uye vakachema. Kuchemera rubatsiro rwavo nokuda kwoutapwa hwavo kukakwira kuna Mwari. Mwari akanzwa kugomera kwavo uye akarangarira sungano yake naAbhurahama, naIsaka uye naJakobho. Saka Mwari akatarisa pamusoro pavaIsraeri akava nehanya navo.